İran tağamları.
Bəkim də baxşandan danına düyü yadı bilən sələm əli qadırlı iradi dinləyicilər. Mərhəban anladan barəngədə can tağlıq, paraxat yaşayış ardı və çərt. İran tağımları adlı gəpləşən növü təksan bilən qullumuza. Qadirli imralar edi dinleyiciler İran tağımları adlı bu gepleşigimizdedir. İranın Mazandaran vilayetinin merkezi olan Sarı şehri haqqındaki geçen sanki gepleşikde beren malumatlarımızı biraz malumat arttırıp bir şehrin tağımlarının yeni birini dede tanıdırız. Qadirli imralar, İranın Mazandaran vilayetinin merkezi olan Sarı şehri diýsen gözel we tarihi şehirdir we köp görmeli mekanlara iýedir. Onun tebigi gözelliklerine işaret çek bolsak, Badab Sor çeşmesinin hat sygalar. Badab Sor çeşmesi Türkiye yurtunun Pamukkale çeşmesine meňleşdir. Qadirli imralar, Sarı şehri havası, qawi we suli yer bolansan, ekrançılık önümleri şeyledi, padırlı önümleri iyidir. Şonun üçün hem, imitlik taydan köp üyt köşükleri baydır. Onu önyen kedi, badamcan we sevdiler, meşehrin imitlerini köpten köp görünyendir. Hormatly hemraýlar, nar Mazandaran sanynyň süýlýän miwelerindendir we ony gaýnatyp, oň rupundan ýaşal nar awunyň hem ýemitlerde köp hyýrlanýandyr. Aslynda narow Mazandaranda pişirilýän tagamlaryň көптінің янынны бардыр. Оны е тағам бішірмекті қошып қайырлан ярлар. Еді тағам бішірлерін соң, оны тағам үсіні құйярлар, еді янынан алярлар. Әзейдің нәйтілері. Әнім олсо, сары шәрі ақынна кей көріңілерімізі болар әдейлінде, мүшәрің датлы сүйжі тағамларына молан беренжекі сізе таңдайлен. Беренжек, юрдың демір қадығында ерлішен өлайетлерінің шорсанына Мадандаран өй кейланың мешхур сүйчіліклерінінір. Бе сүйчілік кем, сады хемде тағамлар. Қадылы әмірәлер, беренжекі әгерде түркмен діліне тәржіметсі түүчік болияр, өй оны бішірмекті түүден қайырланылияр. Беренжекі дөрт адам үшін бішіржек болсақ, дөрт мардық түүй, бір мардығың дөрттен үшісі пісек, бір шемче нарынчын суы, ярты мардық суы бір адыжықен яғы дағылама үшін керектір. Қадыл әмірәлер, беренжеге бішірме үлчін үлкі түвіні бір тат 2 сағатлап юб суды емшотып қоймалы. Оннан соң бір қапты су ғойып, бір адачық дұд білен қайнатмалы. Өй су қайнаны соң түвіні оңы қоймалы, өй түві ядыланы соң оны сүзіп, бір матаны күнішін асынна дүше, түвілері оң сүнне яйратмалы, өй серіп қорытмалы. Оннан соң түвілері Түзгүчің үчінне қойып, түзгүч білін ұсы яғын үчінне қоймалы. Түлер қатлап, ярланысың, оны яғдан чықармады өй, артықмы чияғыны сарқырып, оның шервітін тейярламалы. Thank you. Yedi dinleyiciler berencek haftaki malumatlarını yeni şeyle idarlayar. Berencekin şerbetini teyarlama uçun su, narıncın su ve pisegi kaynadıp koylandırmalı. Ve ısısı var ka, patladılan tüylerin üstüne koyup tüyleri çalt çalt aktardın deretmeli. Ve karıştırmalı ve şerbeti onların hemmesine yetirmeli. Ondan sonra tüyleri barasinin üstüne yayradıp bir çemçe verilen üstünü tekillemeli. Ve sonra oklu bilen üstüne neçe vezek yapıklamalı. Şeylelikte tüyler sıkça birbirlerine şiireler bilen yapışıyandır. Ondan sonra onu soğudup soğumalısı kez her bıçak bilen küçük bölümlere bölmeli. Berenceğiniz tiyar. Noş olsun. Yedi dinleyiciler, mehriban hemralar bize hemra oldu. Bugünkü İran tağımlara digepleşim növbetteki sahne dinlediler. Eden hemralar için bari odan minnettar. Allah yarını duvarsın, tağaman yaşam.